Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události vnímá a komentuje politolog Jan Kubáček. Vítejte.
Dobrý den.
Věnovat se budeme například předvolební kampani na Slovensku či britskému zbohem Unii po bezmála půl století. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Česká republika se dnes naposledy rozloučí s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou, který před dvěma týdny zemřel. Smuteční shromáždění se uskuteční v Teplickém divadle i v pražském Rudolfínu. Jaroslav Kubera uspěl v komunální, v regionální i v celostátní politice. Jako stopu, pane Kubáčku, zanechal.
Tak bezesporu člověka, který na jedné straně měl výrazné názory, byl z těch, kde mnozí říkali, nesouhlasím s ním, ale respektuji ho. A zároveň byl schopen to podat univerzálně, lidově, optikou selského rozumu, což zejména v tom veřejném dění a politice je k nezaplacení. To má hodnotu kolikrát opravdu diamantů, protože lidé potřebují rozumět, potřebují se s tím člověkem ztotožnit, případně pokud s ním nesouhlasí, tak vědět, na čem jsou, a formovat si na základě toho názor. A myslím si, že Senát, jak se ukazuje, v něm ztratil i velmi dobrého popularizátora, protože pro mnohé to byl po dlouhé době politik, u kterého tušili, o co mu jde, co bude asi v Senátu zastávat. Dařilo se mu na jedné straně bránit hodnoty Senátu, ale zároveň i lidem vysvětlovat, k čemu ta horní komora je vlastně dobrá, jakou má roli v tom českém politickém systému a že to není jenom, jak se říká, tetička do nepohody nebo pojistka ústavnosti, ale že to je často i dílna, která vylepšuje zákony a zejména, to se hodně přehlíží, že to je taková politická dílna nebo politická komora, která čím dál více, tím jak tam má regionální politiky, tak čím dál více dává vlastně tématům krajů, regionů, obecně toho mimo pražského světa dává prostor, dává váhu a často tam ta politická témata vnáší. Ať ekonomická, tak politicko-právní, tak ta sociální. Neboli myslím si, že vedle toho, že jako osobnost a určitý styl politika bude chybět, tak to se projeví i opět zase na té známosti, povědomí, sebezařazení Senátu u voličů, u občanů napříč republikou. Protože nastoupí ve vší úctě k jakémukoliv nástupci opět zase charakterní politik. On byl úžasný, že propojoval ten občanský, civilní, teplický nebo kuberovský život i s tou politikou.
Lišil se od ostatních politiků?
Jednoznačně lišil. Nejen slovníkem, nejen životním stylem, protože chápu, že pro mnohé to byl politik, který vystupoval ne z mhly, ale kouřového oparu, který si sám vytvořil. Mnohé dráždil i tím, že říkal nepopulární věci. Byl to jeden z mála politiků, který byl schopen kriticky pojmenovat i své vlastní domovské, ať ODS, nebo politiky jako profesní řemeslníky jako povolání. A byl to člověk, který ty názory příliš neměnil, stál si za nimi a dokázal se vymezit i vůči těm nejvyšším, kteří ho přitom respektovali. Nakonec i Miloš Zeman a mnozí další. Že prostě své si dokázal prosadit, obhájit, ale najít i kompromis. Nebyl to člověk, který by zabejčený šel do konfliktu jenom proto, aby měl konflikt a měl splněno, aby vedl nekonečné ideologické nebo osobní nebo politické střety. A byl to člověk, který byl schopen najít kompromis jenom tam, kde měl dojem, že to zpochybňuje jeho kuberovské vidění světa, tak tam se zatvrdil a to téma si hájil. Takže v tomhle ohledu, jak říkám, někdy nás mohl čertit, ale to k tomu patří, ale byla to výrazná nejen stopa, ale výrazná osobnost a výrazný politický styl, politická filozofie, která nám dneska chybí. Aby jsme politikovi i rozuměli a abychom si dokázali tak trochu vsadit na to, že ten politik, co říkal před 10 lety, budou říkat i za 5 let, to není zdaleka standardem.
Ta kontinuita i těch názorů byla mimo jiné důležitá. Předseda ODS Petr Fiala označil Jaroslava Kuberu za výraznou osobnost nejenom této formace, ale také celé české politiky, jak ostatně říkáte i vy, pane Kubáčku. Jak se s tím třeba bude muset vyrovnat Občanská demokratická strana?
ODS bude chybět jako značka, jako člověk, který byl v ODS, ale zároveň byl srozumitelný i nevoličům ODS, respektive byl atraktivní atraktivní i pro takové ty, jak se říká, měkké nebo váhavé voliče ODS. Bezesporu v tomhle ohledu bude chybět. Na druhou stranu někdy jsem měl pocit, že to vedení ODS je vlastně z něho nešťastné, protože funguje jim navzdory, říká často názory, které jim tak nekonvenují a nejsou úplně jakoby součástí jejich směřování a jejich strategie, a vlastně nepotřebuje je, protože si tu podporu vydupal ze spoda a držel se jí doma. Prostě pochopil, že politik je silný jenom do té doby, dokud ho respektují doma a dokud ví, kde je doma a jaká jsou témata jeho obvodu. To se mu dařilo, ne vždy se to dařilo vedení ODS, a o to víc někdy v té Praze byl vnímán jako takový ten host, který ideálně pobude krátce a zase se bude vracet domů. Takže myslím si, že někteří si kuriozně i oddechli, ale krátko zrace, protože teď jim bude chybět přesně ten srozumitelný, lidový, ale v tom dobrém slova smyslu politik.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Velká Británie oficiálně přestala být členskou zemí Evropské unie po 47 letech. Část britské veřejnosti slaví, část truchlí. Co se nyní, pane Jane Kubáčku, bezprostředně 3,5 roku od tohoto osudového referenda pro Brity změní? Protože Británie přešla do takového toho režimu přechodného období, které potrvá do konce letošního roku. Změní se tedy něco už konkrétně?
Změní, protože teď nás vlastně čeká ten rozvod. A ti, co procházeli rozvodem, tak vám vždycky řeknou, že to je ta nejbolestivější etapa, protože teď teprve začíná to handrkování o ty detaily, o tu další v uvozovkách domácnost, o ty drobnosti, které ale ovlivňují ten život dál. Neboli teď teprve začne ten lítý boj, hodně právní, hodně symbolický, diplomatický, silných prohlášení mezi Evropskou unií a jejich zástupci, tedy i naším zástupcem, a Spojeným královstvím. Samozřejmě obě dvě strany budou chtít na jedné straně ukázat svaly. Já pevně věřím, že obě dvě strany si nakonec uvědomí, že se potřebují, že přece jen v našem zájmu je mít dobré, blízké vztahy s Velkou Británií, nejen díky trhu, je to v tom obrovská symbolika. Já nebudu zastírat, že patří mezi ty, kteří říkají škoda, budou nám Britové chybět, protože mnohé věci viděli velmi podobně a početností byly pro nás nesmírně silným spojencem, protože teď už je to o středně silných státech, které podobně uvažují jako my, čili chybět nám budou i strategicky, symbolicky a v těch tématech. No ale teď se samozřejmě začne řešit ekonomika, ta je pro nás nesmírně důležitá, neb jsme pro exportní, ekonomicky hodně orientovaná země. Ostatně to vám v každém druhém městě potvrdí firma, která nějakým způsobem svého druhu, a nemusí to být jenom přes automobily, v podstatě do Británie nebo skrze Británii vyváží do toho angloamerického světa. Takže já pevně věřím, když budu optimista, tak řeknu, jak to často bývá, velká část už je předjednaná, předpřipravená a politici budou mít velkou vůli se nakonec dohodnout. I z toho titulu, že teď naštěstí Británii a ty klíčové státy evropské nečekají volby, takže nepotřebují dělat úplně nutně kohoutí zápasy. Na druhou stranu, samozřejmě každá z těch stran bude chtít ukázat svaly, takže očekávám, že to bude hodně protnuto takovými silovými prohlášeními. Ostatně posluchači jistě zaznamenali už o víkendu vlastně poměrně silná prohlášení Borise Johnsona. Buď vezmete tuto variantu nebo žádnou. Myslím si, že něco podobného bude i z té evropské strany, ale pevně věřím, že nakonec se dostaneme do nějaké podobné situace jako například Evropská unie s Kanadou. To znamená, bude to bližší vztah, nebude to ten vztah úplně bezprostřední, intenzivní, jako máme například s Norskem, Švýcarskem, Lichtenštejnským, Islandem, ale bude tomu blízko. Teď je ta zvláštnost, která je důležitá i, a jen tak spopularizuji, protože samozřejmě mnozí posluchači tam mají rodinné příslušníky, děti na studiích, nebo tam svého druhu fungují jejich firmy. Výhodou je dvojí. Jednak, že dokonce roku v podstatě se nic nemění, pouze to, že Británie tedy už neposílá peníze do společného rozpočtu a nehlasuje, už tam nemá své zástupce, už tam nemá své úředníky, ale jinak všechna pravidla fungují zatím dál, s mírnými modifikacemi a naštěstí jenom smírnými. No a pro nás, pro Čechy je důležité, že jsme naštěstí patřili i mezi první zemi, která nebo první země, které si velmi rychle dohodly vlastně stejné podmínky s Brity, i kdyby došlo k tvrdému Brexitu. Takže zaplať pánbu, pro domácnosti by se zatím nic měnit nemělo, ale pro politiky naše je samozřejmě zásadní úkol patřit k těm, kteří budou rozumní a budou říkat, prosím, udržme ty vztahy s Brity dobré, protože ono to může být jak v tom vztahu, že nakonec můžeme mít k tomu velmi blízko i po tom rozvodu a nikdy není vyloučen návrat domů. Nikdy není vyloučeno, že nakonec ta Británie...
Dovedete si to zase představit?
Já v to tajně doufám, protože si myslím, že přijde tak turbulentní doba a takové výzvy, že stejně pochopíme, že některé věci se musí řešit společně a že sice u souseda, ale prostě ta tráva není zelenější, neboli, že možná i Britové sami zjistí, že se ten ráj na zemi bez Evropské unie nekoná a my mimochodem zase zjistíme, že lepší je si udělat pořádek doma, čili dobře vyjednávat v Evropské unii, než si neustále říkat, tak mně je to jedno, necháme to být, čím hůř, tím lépe, pak když tak bouchneme dveři, protože se ukazuje, že to nemá smysl.
Nechci vás chytat za slovo, ale koná se s Evropskou unií ráj na zemi?
Nekoná, ale ono to je, já v tomhle nahlížím velmi pragmaticky, je to prostě klub. A v klubu samozřejmě vždy v ideálním případě vemou polovinu vašeho chování a druhou polovinu musíte nechat na rohožce před domem dle přání hostitele. Náš problém je, že my do toho jdeme extrémně trucovitě. Namísto toho, aby jsme do toho šli jako Nizozemci, Dánové, což jsou mimochodem velikostně menší země, Dánové méně lidnatí, Nizozemci mají o 5 milionů více, ale zkrátka to jsou státy, které dokáží si vyjednat své velmi trpělivě, systematicky, opravdu takovou včelí pílí, tak my máme takový ten tatarský způsob, že my buď všechno, anebo nic, neboli buď boucháme dveřmi, ale nejsme příliš, anebo jsme příliš submisivní. Takže nám by velmi prospělo, kdyby jsme si řekli, pro Bůh, teď patříme mezi ty středně silné, cynici by řekli středně slabé, ale pod náma jsou slabší a konečně s tím začneme racionálně, pragmaticky fungovat, protože i kdybychom byli mimo, vzhledem tomu, že jsme exportní země, tak vždycky budeme potřebovat si ty pravidla obchodu vyjednávat. Neboli vyjednávali bychom stejně s Evropskou unií, ale mnohem složitěji a táhli bychom za kratší konec. Takže není to ani naivismus, ale není to ani ta černá skepse, protože i ten život je někdy přesně uprostřed.
Co udělat pro lepší asertivitu České republiky?
No, myslím si, že kdybychom začali konečně uvažovat, řekl bych dokonce tak, jak to mezi občany je. Já si myslím, že tady už zaplať pámbu nejenže narostla sebevědomá generace, ale i mnozí pochopili, že opravdu ten svět není od extrému k extrému, zaplať pámbu, a začínají ti lidé si zase sebe vážit. Ono to samozřejmě souvisí hodně i se životní úrovní, to je klasická poučka, která funguje všude na světě, že čím jste bohatší, tím se více ceníte, ale také se o sebe více bojíte. A myslím si, že politici by už měli začít na to nahlížet opravdu jako naši kolegové, už vzpomínaní, třeba ti severští, to znamená znát svou cenu a být důvtipnými, to znamená neustále budovat partnerství, protože tím vlastně máte možnosti prosazovat své, protože čím více máte partnerů, tím jste aktivnější. A upřímně, když to umí Rakušané, když to umí Dánové, když to umí Nizozemci, tak proč bychom to neuměli my? Já mám pocit, že my jsme vždycky byli velmi dobří vyjednavači, čili vrátit se k podstatě a k sebevědomí zdravému.
Ve Spojených státech tento týden skončí po 5 měsících drama kolem republikánského prezidenta Donalda Trumpa, kterého se demokraté neúspěšně snažili odvolat. Sehraje pokus o ústavní žalobu, takzvaný impeachment, pane Kubáčku, roli v prezidentských volbách, které čekají Ameriku v listopadu?
Bezesporu se hrají. Myslím si, že kuriozně demokraté sami teď zjišťují, že vlastně pro ně nepříjemnou, protože jestli to zafungovalo, tak mobilizaci Trumpových voličů, kteří přesně najedou na to, jsme v obklíčení, chtějí nám sebrat prezidenta, chtějí nám sebrat hlas. Taky tady slýcháme od některých politiků, že to je pokus o vytlačení z politiky všemi prostředky, tam to slyšíte úplně obdobně. Takže jestli to ve výsledku někomu pomůže, tak nakonec Donaldu Trumpovi, protože stmelí takové ty váhavé voliče a voliče, kteří chodí velmi málo k volbám, protože mají pocit, že nemají koho volit, že se na ně nepamatuje, že Bílý dům je stejně nepotřebuje, neboli Donald Trump díky vlastně demokratům získal poměrně důležitý mobilizační prvek, takovéto koště, které smetlo jemu takové některé váhavé voliče, kteří říkali, ale teď on je takový jako prostořeký, příliš bouchá do stolu a co z toho. Ve výsledku se toho příliš nezměnilo. Je to vlastně spojené s bohatým, protože když se podíváte kuriozně na jeho vládu, tak to jsou všechno velmi dobře zalobované firmy, velmi pevně vsíťované do toho amerického biznisu, ale přesto právě skrze některá témata Donald Trump neustále cílil k těm svým věrným a prezentoval se hodně jako právě takový ten politik z lidu, politik, který ví, odkud je, kdo ho volil, a kuriozně demokraté impeachmentem a tím, že stále ještě nepřišli s tím opravdu jedním výrazným protikandidátem, tak mu vlastně ty váhavé stmelili a dali jim důvod, proč tam zase jít a proč to vnímat jako osudovou bitvu.
Nedomysleli to demokraté?
Já si myslím, že demokraté to hlavně překombinovali, podcenili, že se jim děje to, co se jim děje v podstatě i v kampani. Každá americká, samozřejmě ty americké volby jsou trochu jiného ranku, než známe z Evropy, ale platí, že je to vždycky soutěž mnoha kandidátů. Jenže demokraté trpí na to, že jednak velkou roztříštěností, a demokraté tentokrát přišli s variantou, že vlastně radikální nabídka může být atraktivnější pro ty voliče. Tím se úplně roztříštili, poměrně se odtáhli od řady takových těch věrných voličských skupin, nedaří se jim to dohnat. A v podstatě teď už jenom pasivně reagují, a zejména, a to si myslím, že je největší chyba, že reagují tak, jak často to ty opozičníci prohrávají, že vlastně říkají jenom, že ten soupeř je špatně, ale nejdou do témat, která jsou důležitá pro jejich voliče. Neboli nevysvětlují, váš politik, váš kandidát, kterého jste podporovali, případně budete podporovat, je špatně, protože vás to omezí v peněžence, v životě, v právu, v obchodě, vzdělání, zdravotnictví, sociálnu, tak a tak, ale vlastně končí jenom s tím, prostě Donald Trump je špatně, protože je špatně, a my říkáme dlouhodobě, že je špatně, a je to vlastně ještě symbol navíc zahraničních mocností, proto je špatně. No to samozřejmě spoustu voličů ve výsledku, je to červený hadr, a naopak je staví na barikádu Donald Trumpa.
Není tento model, řekněme, tak trošku fenoménem i v Evropě, ostatně i v České republice?
Je. A myslím si, že je hlavně fenoménem toho, že spousta politiků přestala jezdit mezi lidi a hlavně zajímat se o strasti, trable, ale i radosti a takové ty plány na budoucno svých cílových skupin. Neboli často to dělají tak, jak to sami vidí, jak to cítí, případně jak jim to jejich odborníci, často z velkých měst, radí, kteří samozřejmě, že často jsou postaveni taky na logice, čím déle, tím lépe, a zapomínají, ke komu promlouvají, s kým pracují, kdo je vlastně ten, který fakticky rozhoduje o jejich politické kariéře, to znamená politik, volič. Mají prostě pocit, že to jakoby uondají, že to utlučou, nebo že to tak jakoby upovídají, abych neříkal to nehezké, ukomunikují, ale zkrátka, že ty voliči jako přesvědčí tím masírováním, přesvědčováním, tím, že jim budou nahazovat jiná témata, jenže se ukazuje, že voliči ne vždy se tímhle nechají a zlomit, a že dneska to témata jsou fakt někde jinde, a hlavně, že jsou na ulici.
Ještě jedna otázka ke Spojeným státům. Pane Kubáčku, zmobilizuje nakolik voliče téma blízkovýchodního konfliktu? Víme, že Donald Trump před týdnem zveřejnil 80 stránek svého vidění, jak vyřešit spor mezi Izraelem a Palestinci. To řešení vidí ve vytvoření nezávislé Palestiny po boku Izraele, a podle Trumpa zůstane Jeruzalém nedělitelným hlavním městem Izraele, což vlastně odporuje těm palestinským představám.
Velmi dobře jste to vystihla, že to je v podstatě volební téma. Do volebního programu úžasné pro velkou část amerických voličů. Je to důležité téma, protože ti jsou spíše pro izraelští, případně drží ty pozice jakoby pro křesťanské nebo pro evangelické, neboli je to spíš vysílání do Ameriky. Zajímavé je, že to je tentokrát takový dvojí souběh voleb, jak těch amerických prezidentských, tak mimochodem třetích předčasných, což je naprosto neuvěřitelné, třetích předčasných v Izraeli, kdy to samozřejmě pomáhá Benjaminu Netanyahuovi. Takže je to nový fenomén, který jsme příliš nezažili, že v podstatě budování států už může být součástí volební kampaně, a mimochodem tak si myslím, že to i skončí, že v podstatě se doboduje posledním dnem volební kampaně a realita všedních dnů bude zase úplně jiná a bude zapomenuto.
Konstatuje politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Slovenskou politikou minulý týden otřásal další skandál. Šéf parlamentu a vládní Slovenské národní strany Andrej Danko od září roku 2013 komunikoval s Alenou Žužovou, jednou z obžalovaných v případu předloňské vraždy novináře Jana Kuciaka a jejího snoubenky. Žádal od paní Žužové fotografie a chtěl se s ní setkat. Záznamy komunikace měl podnikatel Marian Kučner, který čelí obžalobě, že si vraždu novináře měl objednat. Informace o nich předala slovenským médiím Mezinárodní síť investigativních novinářů. Promítne se i tento skandál, pane Kubáčku, do slovenské předvolební kampaně?
Dílčím způsobem promítne. Samozřejmě bude velmi zásadní, možná až fatální pro Slovenskou národní stranu, která je opravdu na 5%, doslova se pohybuje mírně nad, občas mírně pod. A myslím si, že to samozřejmě mnohé ovlivní v tom, že řeknou, to už je absolutní marazmus, to už nemá smysl a začnou se možná zase poolížet po těch svých původních, což kuriozně na jedné straně pomůže Kotlebovi a jeho
Lidová strana,
lidové, naše přesně Slovensko. Tak, naše Slovensko, Lidová strana, to je jeden z nejdelších názvů, co známe, Kotlebovci. A na druhé straně části jakoby opozičních skupin, zejména dá se očekávat asi progresivnému Slovensku. Problém jediný je, že ono to tu společnost tak polarizuje, že ty výsledky mohou být opravdu velmi nečekané. Z jednoho prostého důvodu. Ta naštvanost, ta zklamanost těch poměrů je tak vysoká, že nikdo přesně neví, jak moc to vybičuje ty jakoby opoziční strany, jestli jim voliči přijdou, jestli je nesklame ta roztříštěnost, neschopnost spolupracovat, což mimochodem je velmi důležité vysílání i k nám do České republiky, protože ten příběh je velmi podobný, kde se ukazuje, že mnozí voliči chtěli, aby kooperovali opoziční strany a pak byli ochotni je podporovat i přes některé odlišnosti ideové a politické, a nebo jestli to ve výsledku nepomůže opravdu těm naštvaným na dvakrát, to znamená těm zklamaným protestním voličům a nevoličům, kteří by šli volit Kotlebovce, tedy naše Slovensko, protože ti mají pocit, že vlastně na ně se úplně zapomnělo, že je zklamal de facto i Smer a že jediné, co na to ještě může pomoci, tak je velké koště. Neboli může dojít k tomu, že v podstatě tady budeme mít Slovensko rozpůlené. Na jedné straně velmi podobně silný blok různých opozičních stran a na druhé straně dominantního Kotlebu a částečně bodující Smer, který už nebude mít výsledek takový, jaký měl. I logicky, ono to bylo těžko obhajitelné.
Alespoň podle těch nejnovějších průzkumů preferencí, konkrétně agentury Focus, vládní Smer SD klesá, zatímco již zmíněná Lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby roste a právě se objevují spekulace čím dál více politologů, expertů, že by takzvaní Kotlebovci mohli volby i vyhrát. Kde se bere ale ta jejich podpora? Jenom pro ilustraci, v březnu 2016 měli 8%. Tehdy stranu podle analytiku volili Slováci na protest proti systémovým stranám. A zřejmě se to nezměnilo, protože aktuálně se Lidová strana Naše Slovensko pohybuje kolem 13, možná až 14%.
Já když vlastně vycházím třeba s debatou se svými spolužáky z výšky, kteří jsou rozesetí po celém Slovensku, a poptávám se, co tam jakoby rezonuje, co jsou ta témata. A speciálně těchto voličů, tak klíčové, co z toho je, zklamání z poměrů, špatná kvalita zdravotnictví, propadající se kvalita sociálního systému, nedůvěra celkově k tomu politickému uspořádání, neboli takovéto dvojí zklamání. Neprosadil to Robert Fico a ani vlastně ty opoziční strany, ani jedné to nestálo za to, dokonce těm jakoby levicovým, že by se těmto tématům věnovali. Neboli je to taková spoura částečně přehlížených a částečně jako i těch naštvaných, kteří už vlastně tím, jak neustále se říkalo Kotleba fašista, Kotleba linkovec, Kotleba nebezpečný politik a kdo ví za ním co, tak vlastně se to vyprázdnilo a oni jsou ve fázi, že říkají, nikdo jiný to nespravil, zkusíme volit jeho. Druhá věc je, že stejně jako jejich největší oponent, progresivné Slovensko, tak vlastně Kotlebovci dělají velmi intenzivní kontaktní mobilizační kampaň, opravdu tím Slovenskem jezdí, mluví s voliči a to dělá taky své. A je tam ta druhé typu to zklamání z těch nových stran, které v podstatě zatím se jenom rozdělují, vědí, proč s tím druhým ne a nejsou schopni uchopit ta klíčová témata, to znamená tu kvalitu života. Neboli Zatím se neobjevil vlastně někdo, kdo by to nabízel, jak se říká, mírovými prostředky, mírovou mluvou, standardními prostředky. Takže uvidíme, co to udělá. Přece je tam taky velká část voličů, kteří nakonec těm volbám nedoráží. Na druhou stranu také nevíme, jak ten druhý svět dokáže zmobilizovat. To znamená ty liberálnější, nebo dejme tomu ty velkoměstské strany.
Konstatuje politolog Jan Kobáček. Děkuji za váš čas i názory a přeji hezký den.
Klidný den i týden.
Naslyšenou. Mým zítřejším hostem bude hudebník profesor Jiří Hlaváč. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.